Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u najnovijem Mostu tražimo odgovor na pitanje kakve su veze između vlasti u Srbiji i navijačkih i huliganskih grupa. Sagovornici su Maja Stojanović, izvršna direktorka Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative, i Dario Hajrić, sociolog iz Beograda. Bilo je reči o tome da li su nedavne demonstracije povodom najave ponovnog uvođenja policijskog časa preuzeli huligani i po čijem nalogu, zašto huligana nije bilo na građanskim protestima 1 od 5 miliona, da li su pripadnici huliganskih i navijačkih grupa palili baklje po krovovima zgrada da bi zaplašili građane koji su lupanjem u šerpe protestovali protiv vlasti, kakav je odnos policije i pravosuđa prema huliganima, zašto se retki sudski procesi protiv huligana često završavaju oslobađajućim presudama, da li su huliganske grupe bliske profašističkim organizacijama, da li je vlast usred pandemije dozvolila derbi između Crvene zvezde i Partizana da bi pridobila navijačke grupe, da li je režim popustljiv prema navijačima i zbog toga što se Vučićev sin viđa sa članovima navijačkih grupa, kao i o tome da li su huligani paravojska Srpske napredne stranke. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema huliganskim i navijačkim grupama. Naši sagovornici su Maja Stojanović, izvršna direktorka Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative, i Dario Hajrić, sociolog iz Beograda. Gospođo Stojanović, nedavni protesti u Srbiji povodom najave ponovnog uvođenja policijskog časa ostaće zapamćeni po neviđenoj brutalnosti huligana i policije. Mnogi kažu da su protesti prekinuti zbog toga što su ih preuzeli huligani, pa je najveći broj građana prestao da izlazi na ulice. Gospođo Stojanović, otkud toliko huligana na poslednjim protestima?
Pa ja mislim da pre svega nije uopšte čudno da tih huligana ima. Znači, mi ukazujemo na to već godinama, da se država ne obračunava na dobar način sa huliganima. Mislim da se huligani pojavljuju, da ih svakako ima, da niko ne rešava taj problem na način na koji bi trebalo da se rešava, a da se oni pojavljuju u situacijama kad god državi to odgovara. Tako da ako krenemo i od Pride parada i ostalih dešavanja gde se huligani u jednom trenutku tu, u jednom trenutku nema ni jednog, čini mi se da su oni prilično kontrolisani od države, tako da i ove proteste koji su se dešavali u zadnjih nekoliko nedelja bih okarakterisala kao nešto što je bilo pod priličnom kontrolom države. I kada to kažem, ne mislim da u svim slučajevima, niti bi se usudila to da kažem, da država naredi huliganima da tu budu, ali jednostavno način na koji ona se odnosi prema njima, da li ih zaustavlja u tome što rade ili ne, pokazuje da ona ima interes, da vlasti imaju interes da huligani tu budu kako bi sprečili proteste.
Gospodine Hajriću, na masovnim građanskim protestima koji su počeli u kasnu jesen 2018. i trajali celo proleće 2019. ja se ne sećam da je bilo huligana. Kako to da se sada odjednom pojave u tolikom broju? Zašto su huligani pohrlili na ove demonstracije?
Evo zašto. Na ovim demonstracijama su se pojavili praktično ljudi sa čitavog političkog spektra. Dakle, od levice do desnice, liberali, socijalisti, konzervativci, klerikalci. Dakle, na ovim protestima su se pojavili svi koji trenutno u Srbiji nemaju glas. A ja ću podsjetiti da prema rezultatima poslednjih izbora koji su se završili nedavno, trenutno samo 36% građana Srbije ima bilo kakvog predstavnika u Skupštini. Dakle, tek svaki treći. Dve trećine Srbije nema nikakav glas u institucijama. I onda naravno da su se pojavili i ovi i oni. Dakle, pojavili su se i ljudi koji hoće da prosto mirno protestuju, ali su se pojavili ljudi koji vide kako su prošli ovi protesti 1 od 5 miliona koji su ignorisani godinu i po dana i rekli su, pa dobro, ako nećete da slušate mirne proteste, evo vam kamen u prozor, pa da vidimo da li ćete onda da čujete. Ja ne želim da kažem da je to opravdani metod, ali ako vam vlast u startu kaže ne zanima nas koliko vas izađe na ulice, ne zanima nas, to je predsjednik direktno rekao, nijako vas na ulici izađe 5 miliona, šta onda očekuje? Šta onda očekuje ako ne upravo takvu nasilnu reakciju?
Gospođo Stojanović, ima mišljenja da su huligani dovedeni na demonstracije da napadaju policajce, da bi onda ovi mogli da krenu u akciju i prebijaju građane koji su mirno protestovali. I zaista, mnogi građani koji su mirno tamo stajali su platili, bili su prebijeni i odvedeni u zatvor i maltretirani. Vrlo loše su prošli.
Ja mislim da i sama reakcija policije na te huligane pokazuje tu njihovu nameru. Vi ste imali slučajeve u onih prvih nekoliko dana kada su očito huligani koji su bili obučeni kao huligani i tako nekako izgledali. Oni su napadali policiju i isprovocirali reakciju policije, ali reakcija te policije nije bila usmerena na njih. Bila je usmerena, suzavci su bacani u masu koja je mirno protestovala. Zaključak moj jeste da je bilo besa. Mislim da je država zaključila da može da iskoristi bez građana, pojedine grupe građana koji su tu došli, da na njih, kako da kažem, nekako nalepi te huligane i da to izgleda da dolazi od građana, a da međutim ti huligani služe svrsi. Mi znamo i kad je bilo hapšenje i svega ostalog, da je dosta ljudi za koje smo sigurni da su pozivali na mirne proteste. Imali smo doktora nauka, imali smo čovjek iz Novog Sada koji je skrova nad glavom, koji sve vrijeme poziva na mirne proteste, da su ti ljudi hapšeni, a s druge strane uopšte nemamo podatak koliko je uhapšeno ljudi koji su bili nasilni i izrazito nasilni na tom protestu.
Gospodine Hariću, mislite li vi da su huligani dovedeni na demonstracije da bi onda policija mogla da se obračuna sa građanima koji su mirno protestovali?
Posljedno je bilo i takvih grupacija, ali mislim da je uloga takvih grupa ovoga puta malo preuveličana. Dakle, bilo je sasvim dovoljno tenzije, naročito ta prva dva dana, da apsolutno nije bilo potrebno sada da se tu dovodi ne znam koliko stotina huligana da se ljudi gurnu preko ivice. Oni su već gurnuti preko ivice konferencijom za štampu tog dana, prvog dana protesta, kada je Aleksandar Vučić ponovo rešio da svu odgovornost za pandemiju i za porast broja mrtvih i obolelih prebaci na građane. Dakle, kada je ponovo rekao, građani su se opustili, nisu bili ozbiljni i mi evo sada moramo ponovo da ih zatvaramo. Ljudi jednostavno nisu želeli da tako nešto trpe. E sad, što se tiče toga koje su grupacije bile dovedene kao provokatori, možemo da nagađamo o tome i za neke, jeli, možemo da kažemo da imamo osnovane indicije. Međutim, ali ako ćemo se već baviti nasiljem na protestu, ja zaista moram da stavim u fokus nasilje državnih represivnih organa. Dakle, policija je ovdje bila ta koja je sprovodila veći deo nasilja. Policija je bila ta koja će ponovo da se provuče nekažnjeno za premlaćivanje koje je na kraju krajeva snimljeno na mnogo video snimaka koje smo vidjeli i koji kolaju internetom. Policiju koja nekažnjeno mlati ljude koji ne pružaju nikakav otpor, koja hapsi ljude koji nisu učinili ništa pogrešno i koja također dovodi do toga da ti ljudi na kraju završe ekspresno u zatvorima. Dakle, odjednom imamo situaciju da naše pravosuđe koje je onako famozno tromo, odjednom može da osudi ljude za dva dana i već ih provede u zatvor. To pokazuje da je sve ovo veoma, veoma fino izrežirana odmazda države za tu grubu reakciju građana na ponovni pokušaj uvođenja mera.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema navijačkim i huliganskim grupama. Sagovornici su Dario Hajrić, sociolog iz Beograda, i Maja Stojanović, izvršna direktorka Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojanović, tokom zabrane kretanja zbog epidemije koronavirusa, kada su građani lupanjem u šerpe izražavali nezadovoljstvo zbog mera vlasti, Srpska napredna stranka je organizovala kontraakciju i poslala grupe mladih ljudi da pale baklje na krovovima zgrada i da sa razglasa puštaju uvredljive poruke o opozicionim liderima. Ima indicija da su to bile huliganske i navijačke grupe. Delite li to mišljenje?
Pa ja mislim da je bilo očigledno da su to huliganske i navijačke grupe. Ne bih rekla, ne bih ih možda nazvala mladim ljudima, znamo da su tu bili i neki poslanici koji možda ne spadaju tu grupu ljudi, ali to je u svakom slučaju bilo otvoren poziv od nekih pripadnika Srpske napredne stranke. Ko drugi ima baklje i baklje i sve ostalo se ne nabavlja tako lako da može bilo ko da uđe u prodavnicu i da to kupi. Tako da u principu je bilo organizovano, a znamo ko je najlakše to organizuje. I sad ja bih se složila sa Darijom da je veoma teško imati konkretne dokaze oko svega toga. Mi možemo da procenjujemo posledice. Ja mislim da je to tačno da kažemo da se država očigledno ne obračunava s tim huliganima. Da li govorimo o ovom protestu ili govorimo o ljudima koji su na zgradama tada palili baklje. To je bio, kako se svi sećamo, policijski čas. Niko nije imao osim oni koji su direktno dobili dozvolu da se šetaju u toku policijskog časa, tako da ili su ti ljudi imali dozvolu da se šetaju, što je možda čak i veći problem, ili su bili potpuno ignorisani od strane policije. Znamo da je veliki broj ljudi tokom policijskog časa hapšen zato što se nalazio na ulici iz nekih svojih razloga. Tako da ja mislim da tu spregu između države i huligana već godinama, ja bih rekla od 2012. veoma lako možemo da uvidimo. Mi smo imali probleme sa huliganima, da podsjetim, i pre 2012. Imali smo i proteste kada smo zaključivali da je država potpuno nema snage da se obračuna sa huliganima u to vreme, ali bih rekla da je sad potpuno druga atmosfera i drugi princip. Više nema nemoći države da se obračuna sa huliganima, već čini mi se da ih oni koriste kao produženu ruku u trenutku kad im je to potrebno.
Gospodine Hariću, kako je vaše mišljenje? Da li su palili baklje i puštali muziku sa razglasa huliganske grupe i navijačke grupe?
Da, definitivno tu ima ta sprega između navijačkih grupa, stranke na vlasti, takođe kriminalnih grupa i određenih delova državne bezbednosti, odnosno drugih represivnih mehanizama kao što je policija. Krik je pisao eto naširoko o toj vezi predsednikovog sina sa onim Acom Rošovim, pripadnikom izvesnog klana i takođe izvesne navijačke grupe. Tu očigledno postoji jedno onako klupko interesa koje traje već godinama i koje je definitivno instrumentalizovano kada je vlast izgodna. Taj primjer sa paljenjem baklji na zgradama je onako baš indikativan, zato što pomenuli smo tu dozvolu za kretanje tokom policijskog časa. Novosadska policija je rekla da su ti ljudi imali dozvole za kretanje, što znači da su imali nekakve službene papire. A ako su imali službene papire, onda zaista možemo da se zamislimo o tome ko sve se nalazi na platnom spisku države. Postoje veze izvesnih navijačkih grupa i o tome je takođe naširoko pisano, sa nekim nameštenim tenderima koji im daju pristup određenim povlašćenim poslovima. To opet pokazuje da vlast želi da ih ima na svojoj strani kada bude zatrebalo. E sad, ovo su neki od primjera kada su huligani zatrebali. Ja očekujem da kada ova vlast zaista krene da se klima, da ćemo ih tek onda vidjeti u punoj meri i da će tek onda da se pokaže kolika je stvarna potreba za njima. Zato što za ovu vlast neće izaći na ulice mnogo od ovih njihovih 1.900.000 birača. To smo eto vidjeli i tada kada su pravili te režirane kontraproteste. Izaći će ljudi koji se nalaze na platnom spisku i koji su spremni da se za to, ako treba, i potuku. Veliki je problem što je u to očigledno umešan i onaj deo države koji bi trebalo da se protiv takvih pojava bori. Siguran sam da policija zna i ko su ti ljudi i da imaju nekakve spiskove i da se verovatno znaju i lično.
Gospođo Stojanović, mislite li vi ovo što kaže gospodin Harić, da policija na neki način održava veze sa vođama huliganskih grupa?
Pa ja nisam sigurna, mislim, ne mogu da kažem ko su sad ti elementi iz mehanizama vlasti koje održavaju veze sa ovim kriminalnim grupama. Na protestu samo smo videli u nekoliko navrata komunikaciju između tih nasilnih grupa sa nekim od policajaca. Smatram da je najproblematičnije to što mi smo vidjeli da na samim protestima je bilo dosta i neuniformisanih policajaca. Po našem zakonskom okviru bilo koji policajac koji nije u uniformi, on mora ili da se legitimiše ako ima vremena ili da vikne policija pre nego što bilo kakva sredstva prinude ili sile primeni nad bilo kome. Ja to znam da većina tih ljudi nisu radili, tako da ne znamo na koji način se koriste te grupe i za druge stvari. Mi smo imali, sećate se, i problem kad je bila inauguracija predsjednika, kada su neki od novinara odlačeni i nad njima je primenjeno nasilje od grupe ljudi koje nisu bili policija, već su bili privatno obezbeđenje. Tako da najveći je problem što mi ne možemo da razlikujemo ko su legitimni predstavnici države, kakva god je, ali barim su legitimni u smislu toga da im je država taj legitimitet dala i da su obučeni za nešto što rade. Za ove ljude koji se ovako pojavljuju mi uopšte ne znamo. Mi naravno imamo već dugo problema sa tim snagama bezbednosti. Imali smo, sećate se, problema sa uvođenjem one komunalne policije i koja opet ima neka ovlašćenja koja nisu primerena takvoj vrsti policije. Ali u svakom slučaju vidimo da država u svakom segmentu, i to je što je najstrašnije, pravi paralelno građanstvo, da tako kažem. Pa kad ima medija, onda pravi svoje paralelne medije. Kad ima organizacije civilnog društva, paralelne gongo. Kad ima svoje to predstavnike, Visoki savet sudstva i ostale stvari, napravi druge organizacije koje čine tužioci i sudije koje su paralelne. I čini mi to da se to naravno preliva i na ovu oblast i da je možda čak u ovoj oblasti jedna od najopasnijih oblasti gde vi možete da pravite paralelne policijske snage, ali takođe i paralelne građane, da tako kažem, kada se ove navijačke grupe koriste da se utope u građane i da na taj način pokažu sliku građana ili građanskih protesta za kakvu oni žele da odu u svet. Veoma je važno reći da su oni na ovaj način veoma uticali na slobodu okupljanja u zemlji i da su ovo veoma, veoma čudni način ugrožavanja slobode okupljanja.
Gospodine Hajriću, imaju li hulikanske grupe nekakvu ideologiju? Da li su one bliske profašističkim organizacijama?
U nekim slučajima da, ali u velikoj meri to je onako vrlo, vrlo površna veza sa određenim desničarskim ideologijama i desničarskim pozicijama generalno. Dakle, tu imamo i malo klerikalizma i malo nekakvih konzervativnih tema, međutim, uglavnom tu zaista nije mnogo reći o politici. Tu se više te grupe oslanjaju na to što je nasilje u Srbiji postalo potpuno prihvaćen i legitiman metod, ne samo na stadionima, nego i političke borbe takođe postalo je potpuno legitimno i u javnom govoru. Mi imamo izuzetno nasilan taj javni diskurs i generalno međusobno ophođenje. I te desničarske grupe se samo onako hvataju za one tačke na kojima osjećaju da dobijaju podršku za tako nešto. I opet je li prirodno da će takve grupe onda da se vežu za desnicu. Međutim, neće se oni mnogo baviti politikom. Oni se pre svega ipak bave svojim interesima. Većina tih grupa ima određene kriminalne aktivnosti, a navijaštvo im služi praktično s jedne strane kao sredstvo za regrutovanje, a sa druge strane kao sredstvo za reklamiranje i legitimizaciju sopstvenog postojanja. Dakle, većina grupa koje ćete videti na stadionima, koje će povremeno da se uključe u ovaj ili onaj oblik nasilja, uglavnom to ne ograničavaju na stadione, nego to pretaču u raznorazne lukrativne poslove koji vrlo često evo, imaju veze sa reketiranjem, imaju veze sa drogom. I kada vidite koliko često članovi tih grupa imaju krivičnih prijava koje nisu ni na koji način aktivirane i šetaju se dakle slobodno po ulicama, onda postavljate opet pitanje, dobro, kako je to moguće u ovoj državi? Evo, kao što vidimo, ako na protestu bacite kamen ili policajac kaže da ste bacili kamen, možete za dva dana da završite u zatvoru, ali imamo mnogo slučajeva da smo tek kada je neki kriminalac ubijen na ulicama Beograda ili Novog Sada ili negdje drugde, čuli da je on zapravo imao uz svoju navijačku karijeru i recimo 30 krivičnih prijava. Ili čak i neke presude koje su već aktivne, ali koje su tako eto stoje i ništa se ne dešava.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji prema navijačkim i huliganskim grupama. Sagovornici su Maja Stojanović, izvršna direktorka Beogradske nevladine organizacije Građanske inicijative, i Dario Hajrić, sociolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojanović, po vama, kakav je odnos pravosuđa prema huliganima? Da li oni kažnjavaju njihove ispade i kako kažnjavaju?
Nema adekvatne reakcije. Znači da su oni pod pritiskom vlasti, da nisu nezavisni i da ne reaguje onako kako bi trebalo danije. Bilo je slučajeva i pred Ustavnim sudom i na različitim mestima gde se stvarno na ovaj ili onaj način ni tada nismo bili uopšte zadovoljni, ali je bar država pokušavala da kazni te huligane na različite načine. Mi sad uopšte takve procese ne vidimo i kad se ponekad nešto započne, ono se ne završi. Ili se proces ne završi ili se završi tako da su oni oslobođeni. Tako da reakcija i tužilaštva i sudija nije uopšte adekvatna.
Gospodine Hajriću, nakon ukidanja vanrednog stanja i ublažavanja mera, vlast je dozvolila da se 11. juna odigra derbi između Crvene zvezde i Partizana, na kome je bilo 20.000 ljudi. Dok su se u Evropi igrale utakmice bez publike, Srbija je na čuđenje svetske štampe dozvolila takvo masovno okupljanje. Da li je to bio ustupak navijačkim grupama, među kojima ima i huligana?
Vrlo verovatno da je bio ustupak. Međutim, to je bio širi paket rasterećivanja mera koji je zapravo imao za cilj to da se izbori proguraju, da se pokaže kako je situacija potpuno bezbedna i da se život nastavlja onako kako se vijao i pre pandemije, te da bi građani jeli, osetili da su dovoljno bezbedni da izađu i na biračka mesta. Dakle, na neki način to jeste bio ustupak, međutim, on se ne bi odigrao da vlast nije rešila da praktično ukine sve ostale mere. Ovaj trenutni drugi šiljak prvog talasa ili drugi talas, kako god ga ko zove, jeste upravo posledica toga što je država potpuno zaokrenula kurs za 180 stepeni po jeli, drugi put praktično i rešila da je odjednom pandemija pobeđena, iako očigledno stvarni brojevi, dakle ne oni koji su prezentovani javno, su govorili drugačije. Krizni štab je stao iza toga. Krizni štab je na kraju krajeva i dan danas tvrdi da eto kao taj derbi nije predstavljao nikakav skup visokog rizika. S druge strane, tvrde da ovi protesti jesu bili skup visokog rizika, iako su i jedni i drugi se odvijali na otvorenom prostoru i na kraju krajeva na protestima ste mogli da pravite više razmake nego što to radite na derbijima. Država generalno ima veoma blag odnos prema fudbalskim huliganima, ali opet kažem, to ne treba ni malo da čudi, zato što nije zapravo reč o klasičnim fudbalskim huliganima, nego više o kriminalnim grupama koje predstavljaju neku vrstu spoja kriminalca i partijske vojske.
Gospođo Stojanović, da li je režim popustljiv prema navijačima i zato što se sin predsjednika Vučića, evo to je pomenuo gospodin Hajrić, viđa sa članovima navijačkih grupa? Nedavno je slikan kako u jednom kafiću posmatra derbi Crvena zvezda Partizan u društvu čoveka sa kriminalnim dosijeom koji je član navijačke grupe Janičari. Pa da li su oni na neki način povlašćeni pošto se sa njima viđa i sin predsjednika?
Pa ja ne bih rekla da se sin predsjednika potpuno samostalno viđa sa tim ljudima. Ja mislim da je to pokazatelj jedne kriminogene sredine u kojem se većina tih ljudi kreće. Ne mislim da je sada slučajno sin predsjednika ušao u loše društvo pa je onda zamolio tatu da se ne bavi time. Pre bih rekla da tu postoji mnogo veće veze između tih kriminogenih grupa, navijačkih grupa sa sadašnjom vlašću, pa je tako i taj sin deo te priče. Mi nemamo nikakvih konkretnih dokaza osim toga da se on viđa i da je sa njima. Ja znam da moj sin teško može da dođe i da upadne u te grupe, a i da upadne da bi moja reakcija bila malo čvršća, tako da ne bi me to ponunkalo da bude malo bolja prema takvim grupacijama. Tako da u svakom slučaju mislim da je ta veza veoma jaka i da se ne smatra u tim kriminogenim strukturama, znači u toj sprezi kriminala i vlasti, da se ne smatra problematičnim to da se neko druži ili gleda utakmice sa tim ljudima. navijačima i sa tim navijačkim grupama. U svakom slučaju problem je mnogo veći. Mislim da mi moramo dobro da se razračunamo i sa organizovanim kriminalom i sa korupcijom. Mislim da nemamo nikakve mehanizme sada da su institucije urušene, tako da nemamo mehanizme da se obračunamo kao država s tim na pravi način.
Gospodine Hajriću, mislite li vi da je vlast popustljiva prema navijačima delom i zbog toga što se sa njima viđa sin predsjednika?
Ja mislim da je preobrnuto, odnosno da se sin predsjednika viđa zato što ta veza već postoji. Dakle, nije reč o tome da je veza prvo uspostavljena, pa su onda dobili povlašteni tretman. Oni su povlašteni tretman već uveliko imali, ali vlast se samo nekako prirodno spojila sa takvim krugovima, zato što je i ranije na kraju krajeva i pre dolaska na vlast imala veze sa određenim desničarskim formacijama. Eto, imali smo primjer tog obraza koji je volšebno nestao kada je Vučić došao na vlast, a evo sada se pojavio na protestima onako izvučen iz nekakve fioke. Saradnja ovakvog režima, dakle jednog de facto autokratskog režima, sa takvim grupacijama je jedna veoma, veoma prirodna stvar. Oni su jedni drugima potrebni. To je simbioza u kojoj jedna i druga strana dobijaju. Kriminalci dobijaju odrešene ruke da se bave određenim vrstama poslova, da to tako nazovemo, odnosno dobijaju carte blanche za određene kriminalne aktivnosti. S druge strane, vlast može da ih aktivira ovako po potrebi kada se na ulicama zakupa. Mislim da to nije samo jedna grupa i da nisu u pitanju ali samo ti njaničari. Mislim da vlast ima svoje pipke na mnogo strana i da nije vezana za samo jednu grupaciju ni samo jedan klub, nego da se proširila praktično na čitav taj kriminalni milje.
I na kraju, gospođo Stojanović, može li se reći da su huliganske i navijačke grupe na neki način para vojska Srpske napredne stranke?
Pa ja mislim da ih oni definitivno koriste kao neku vrstu paravojske. Ne znam koja je brojnost te paravojske, ne znam koliko ih ima i da li su svi tako upotrebljivi, ali svakako situacije u kojima su oni iskorišćeni deluje da su na neki način i pod komandom Srpske napredne stranke, ali s druge strane i organizovani dovoljno i pojavljuju se na mestima gde je to nekako najviše odgovara Srpskoj naprednoj stranci, to je stranci na vlasti, tako da bih iz različitih perspektiva nekako to se usudila da nazovem paravojsko. Ovo je možda najnasilniji deo koji može ozbiljno da utiče na osnovna ljudska prava i na demokratiju u ovoj zemlji.
Gospodine Hajriću, evo da i vas upitam, može li se reći da su huliganske i navijačke grupe na neki način paravojska Srpske napredne stranke?
Ja se apsolutno ne ustežem da ih tako nazivam. U više navrata smo već videli da efektivno jesu. A na kraju krajeva to što nadležni državni organi ne ispituju veze politike i takvih kriminalno-navijaških grupa, također predstavlja nekakav posredni dokaz da upravo jeste tako. Ja zaista mislim da nam tu na kraju krajeva više nije ni potrebna istraga da nam tako nešto potvrdi. Tu su zaista dovoljne samo oči, dovoljno je posmatranje i logičko zaključivanje. Očekujem zaista da će tako nešto da se nastavi. Ja iskreno ne vidim kako će da se preseče izuzev samim padom Srpske napredne stranke sa vlasti.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Stojanović.
Hvala vam.
Hvala gospodine Hajriću.
Hvala vam.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dario Hajrić, sociolog iz Beograda, i Maja Stojanović, predsjednica nevladine organizacije Građanske inicijative iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama.